Vi vil fortsette å lese fra Romerbrevets tredje kapittel. Vi skal lese også nå fra det 22. vers, siste del, i Jesu navn. For dere er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Fader, for Jesus skyld, vi kan få lov å tre fram for deg i takk, i tilbedelse, for at vi er blitt dine. Vi er blitt frelst av nåde, vi er blitt rettferdiggjort, vi er blitt dine for Jesus skyld. Et verk som han selv har fullbrakt. Vi er her bare med hjerter fylte av takk over den vidunderlige sannhet vi har fått lys over, at det er nok det som Jesus gjorde. Vi kan bare takke for et fullbrakt verk. Vi ber om lys, åndens lys og veiledning i denne stund, så at de som er unge iblant oss kunne få det samme kjennskap til disse dyre sannheter som vi har fått lov å lifte vårt liv på og suge næring av, og at de eldre av dine kunne bli fornya i disse dine gamle, dyre, gode sannheter. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Vi har prøvd på å stanse og hjelpe hverandre til å også se bakgrunnen, hvorfor det var nødvendig med forløsning. Og vi har forsøkt å også se til denne tid at Kristus gav oss forløsning ifra den dommen som vi hadde ervet ifra Adam, som vi alle var under, denne trefoldige dom. Og denne forløsning, denne har vi ifølge Kolossenserbrevet, bare for å gi noen nye skriftsteder i så måte. Kolossenserbrevets første kapittel og det 14. vers. I hvem vi har forløsningen. Og forløsningen, ja, du vet vel hva forløsningen nå er. Det skulle ikke være et fremmed ord for oss etter dette bibelkurs. Vi har forløsningen, syndenes forlatelse. Og det er bare syndenes forlatelse som forløser oss ifra å møte døden som en eksekvering av dom. Det er bare syndenes forlatelse som frir oss ifra dommen. Det er bare syndenes forlatelse som vil gjøre det mulig for meg å glimre med mitt fravær i dødsriket, der den rike pann fremdeles er i pine. Det er fordi jeg har syndenes forlatelse. Jeg er blitt forløst ifra å havne i dødsriket i pine. Og det er syndenes forlatelse som har forløst meg ifra å møte fram ved den store hvite trone. Jeg har frimodighet. Men lese et vers til i Johannes' første brev. Skal vi komme inn på det som vi har fått. Jeg sa til røykene her at disse timene som han gir oss fra Johannes' åpenbaring er i stand til å drive skodder vekk. Det er ikke så godt å orientere seg når det er skodd. Jeg tror ikke det har plaget med det inni her på det naturlige området inni Sogn. Jeg vet ikke, han vil ha skodd på fjellet i alle fall. Men vi har en forferdelig plage på kysten. Det er det at det blir det fint vær, så blir det skodd. Og er du så uheldig og er på sjøen i alle fall, og ikke er vant med det der, så er det ikke godt å orientere seg. Men jeg har, om jeg har respekt for skodd på det naturlige, så er det noe som jeg er mye reddere. Så er det skodd på det åndelige området. Og så er jeg så takknemlig for å få lov å være i selskap på bibelkurs med sånne som Røykenes, så driver skodder vekk på det åndelige området. slik at vi er i stand til å kunne orientere oss. Og du verden, altså, men vi har grunn til å være takknemlige, så får lov oss å sitte og lytte til slik forkynnelse som vi får høre ut fra Johannes åpenbaring. Men nå var det første Johannes brev, nå skal du høre noe fint. Ja, jeg synes det i alle fall det er fint, så vet ikke jeg altså om blir enige med. Første Johannes brev, det 4. kapittel og det 17. vers. Der står første Johannes brev 4:17. Det er sånne vers som du skulle kunne utenatt, og aldri djevelen skulle få sjanse til å unna seg den tilfredsstillelse at du hadde glemt det. For det er bare djevelen som blir tilfreds hvis du glemmer sånne sannheter. Han er tilfreds da. Men Gud, han ville være mer tilfreds hvis du husker sånne sannheter. Og du selv kunne føle deg tilfreds og være i åndelig vigør hvis du kjenner til disse sannhetene og kommer i hu. Der står, i dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Det der var skrekkelig vanskelig for meg lenge. Skal jeg til dommens dag? Skal jeg altså være i besidelse av å ha frimodighet på dommens dag? Jeg trodde det, at slik som jeg nå har forkynt, at ved forløsningen så var jeg forløst ifra dommens dag. De som tror på Jesus, de kommer ikke til dem. De blir ikke dømt. Der er ingen fordømmelse. Og ifølge det som jeg har hørt av Røykenes ifra Johannes åpenbaring, så kommer alle de som hører med til menigheten glimre med sitt fravær ved den store hvite trone i Johannes åpenbaring, så langt ute i det 20. kapittel. Fordi at Røykenes har fortalt oss her at de troende, du hører ikke gjete menigheten etter det 4. kapittel. Menigheten bortrykkes i kapittel 4 og vers 1. Der forsvinner de i himmelen. Og når menigheten er ryktet til himmelen, så er de herlig gjort, forvandlet, gjort Jesus lik. Og ingen av dem kommer til å bli og se ved den store hvite tronen. Ingen, det er ingen menigheter som ser ved den store hvite tronen. Det er bare de som ikke ble med i bortrykkelsen. Bare de som ikke ble med i den første oppstandelse. Det er bare de andre døde. Alle de som ikke var salige og fikk del i den første oppstandelse. De andre døde, det var de han så ved den store hvite tronen. Og de havna i ildsjøen som brenner med ild og svovel. På svensk, ikke det at jeg liker svensk bedre enn norsk, nå må ingen misforstå meg, for jeg liker norsk. Ja, det liker jeg. Jeg liker altså å kunne snakke norsk og snakke så folk kan forstå meg uten fremmede ord og utenlandske ord. Men på svensk har de oversatt dette skriftstedet på en måte så det gjør det litt enklere for oss å forstå det. Vi har frimodighet i spørsmål om dom. Når det er spørsmål om dommedag, så har vi frimodighet. Og det som gir meg frimodighet i spørsmålet om dommedag, det er at jeg skal ikke være med på dommedag. Jeg blir ikke med på dommedag. Hvor blir jeg å finne på dommedag? Med Jesus i herligheten. Sitte med han på hans tro. Så jeg har frimodighet. Vi har frimodighet i spørsmålet om dommedag. At vi skal rykkes opp i åpenbaringen 4:1. Og så blir vi ikke med i noe av det som har med dommedag å gjøre. Hverken den store trengsel eller den store hvite trone. I spørsmål om trengsel, dom og dommedag, så har vi frimodighet. Og det som gir meg frimodighet i sammen med alle de andre troende, det er at vi har forløsningen, nemlig syndenes forlatelse. Så gjør det at vi kommer til glimre med vårt fravær når det er dommedag. For hva skal de dømme oss for så har syndenes forlatelse? Vi er løst ifra å bli dømt. Er det ikke salig? Er det ikke verdifullt å få lys over forløsningen? Vi har forløsningen ved Jesu blod. Og det er syndenes forlatelse som frir oss ifra dommen, frir oss ifra å møte døden med brodd i, broddene borte, syndene borte. Den som har syndenes forlatelse, møter en død som er gjort ufarlig, som ingen brodd har. Jeg går inn igjennom døden og møter herligheten, mens et annet menneske som ikke har syndenes forlatelse, de møter døden som en fiende, så påfører de smerte og fører de til smertens sted. Jeg kan ikke si mer om det. Men vi hadde ikke bare behov for å bli forløst ifra den dommen som Adam vi har ervet fra Adam. Men vi nevnte at vi hadde behov å bli forløst ifra vanær, ifra skam. Vi hadde ervet samme skam som Adam hadde etter fallet. Det er nemlig noe som dom fører med seg. Det fører med seg også skam. Og det var det vi leste om her, at vi har ikke bare alle syndet, men med alle fattest Guds ære. Med fattest ære hos Gud. Nå må jeg spørre her, er noen her som mangler ære hos Gud? Skal jeg lese for deg noen kjente skriftsteder, så Romerbrevet, det 8. kapittel. Det 8. vers. De som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. De kan ikke være til velbehag for Gud. Er du i kjødet, så kan du være så fine som du måtte være fine, så du vil. Du kan aldri bli til velbehag for Gud hvis du er i kjødet. De som er i kjødet kan aldri være til velbehag for Gud. De er alltid til skamme. De mangler alltid ære hos Gud. Har du prøvd å være til velbehag for Gud? Har du prøvd i livet å ta deg sammen og skulle tekkes Gud? Har du prøvd? Har du funnet ut at i kjødet kan ingen tekkes Gud? Ja, men hvordan skal jeg kunne tekkes Gud hvis jeg ikke kan tekkes Gud, for jeg er jo i kjødet? Det er det du må bli forløst ifra. Hvis du skal være til velbehag for Gud, så må du bli forløst ifra kjødet og være et menneske i kjødet. Du må nok få lys over andre sannheter hvis du skal få lys over det at du kan være til velbehag for Gud. Jeg skal prøve, men du kan tro at jeg har lyst. Jeg er ikke slik at jeg står her med ulyst og at det er med tvang og et ork og en forpliktelse å reise til Sogn og holde bibelkurs nå bare 14 dager etter du har holdt det gående, og skal på han igjen senere i høsten når det skal gå. Det er ingen tvang i det. Jeg kan slutte når jeg vil. Det er ingen som tvinger meg til det. Jeg har det ikke som levebrød. Det er ingen som kan tvinge meg til det. Men det er noe som brenner ved en usigelig trang til å dele med andre noe av det som har blitt en sånn velsignelse for meg selv. En usigelig velsignelse. Hvorfor mangler alle mennesker Guds velbehag? Som om vi lever som den frommeste mennesker som fattes i Guds ære. Hvordan henger dette her i sammen? Ja, det står noe det har med fødselen vår å gjøre. Det står noe i Salme 50, det 7. vers. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Det har noe med fødselen vår. Og når det gjelder den unnfangelsen, så er det ikke bare de stakkars bådene som blir unnfanget i synd på den måten som du kan tenke, men et hvert eneste menneske som fødes til denne verden. Selve unnfangelsen var i synd. Når mor unnfanger deg, så ble du unnfanget i synd. Jobb er vel den som forklarer det nærmere hva det menes med dette. Og han sier det i det 3. kapittel i sitt, i sin bok, og det tiende vers. Han har et hjertesukk, og så sier han, kunne det bare komme en rein av en urein. Men du skjønner det, når far er urein, og mor er urein, så blir båndene urein. Når far er en synder, og mor er en synder, så er de båndene de føder, de fødes som syndere. Når Adam var en synder, og Eva var en synder, før de fødte barn, så ble båndene deres syndere. De var unnfanget av syndere, og født av syndige foreldre. Derfor ble båndene syndere. De ble ikke syndere når de vokste opp, de båndene, ved å gjøre synd. Men de var født som syndere, og så viste livet at når de vokste opp, så viste det seg å være sant det Gud sa. Det viste seg å være en synder som var født. Det var ikke en engel. Men du verden, kom og så se det barnet man har fått. Det er som en engel. Det viste seg, det var ikke en engel. Når han begynte å kunne snakke, så snakket han som en synder, så lyger. Vet du hva båndene våre må lære? De må lære å snakke sant, men ingen trenger å lære å lyge. Det kan de altså selv. Men alle må lære å snakke sant. De er født som syndere med natur, så viser seg det sant det Bibelen har sagt. Det er uhyggelig. Skal du høre hva som gjør et menneske urent? Matteus 15. kapittel, det er 18. vers. Matteus 15:18, men det som går ut av munnen, hvor kommer det fra? Det kommer ifra hjertet. Og det som kommer ifra hjertet og går ut ifra munnen, det er det som gjør mennesket urent. For det er med roten. Det er noe galt ifra fødselen av. Hjerteroten er galen ifra fødselen av. Og når dette som er i hjertet begynner å komme ut av munnen på en liten gutt og en liten jente, og fortsetter gjennom livet, så er det urent det som kommer ut av munnen. Det er det som gjør mennesker urene. Og de kan ikke tekkes Gud. Har du merket at dette er sant? Å, herlighet. Og grunnen til, eller resultatet av at dette er sant, og at dette er slik, så får det en følge. Og det er at så snart et sånt menneske merker Guds nærhet, vet du hvordan det da reagerer? Gjemmer seg, kryper sammen og skjuler seg. Når Adam og Eva hørte Gud, så gjemte de seg, og så skjulte de seg. Det er nemlig en følelse som er verre enn skyldfølelse. Og det er skamfølelse. Skyldfølelse, den er harde nok. Men skamfølelse, du skrekker altså i denne verden. Den er uhyggelig. Og når Adam og Eva, så var det ikke skyldfølelsen som gjorde at de gjemte seg for Gud. Men det var skamfølelsen. De følte seg så nakne og til skamme når de hørte Gud nærme seg. Jeg vet ikke hvorledes det er for deg. Når Gud nærmer seg, kjenner du på skamfølelse? Eller kan du tekkes Gud? Kan han bare se på det? Kan du strekke deg opp og så? Bare se på meg. Kan du være til behag for Gud slik som du er? De som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Vi hadde behov for å bli forløst ifra skammen. Det er det som gjør at vi er redde Gud. Og det er et spørsmål når vi hadde lyst til å fly og gjemme oss. Hvor skal jeg fly fra din ånd, ifra ditt åsyn? Hvor skal jeg gjemme meg? Så er det dette vidunderlige, av alt vidunderlig som jeg har lest i Bibelen. Jeg sier at dette som er opptatt med disse Disse dager og disse timer, det er ABC. Det er de første grunner i Guds ord. Det er her livet går ut ifra. Det kan ikke nytte å snakke om noen andre ting hvis en ikke kjenner til disse sannhetene. Og disse som er lest om her, som fattes Guds ære, som har det slik at de kjenner på skamfølelse. Det er noe som skammer seg over. Det er noe som gjør at de har lyst til å skjule seg og gjemme seg for den hellige Gud. De blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde ved forløsningen. De blir dømt. De blir erklært. De får en dom. Og denne dommen som disse får ved forløsningen, de dømmes ikke skyldig. Denne dommen, ikke skyldig, det tar bort dommen som skulle bli eksekvert ved at de skulle dø, og deretter dom, og den annen død, den evige død, ildsjøen, den blir de fri. Men du blir ikke bare fri straffen ved å bli erklært ikke skyldig, men du blir også fri skammen. Den som blir rettferdiggjort i retten, han blir fri dommen og straffen, men han går ut ifra rettssalen med æren igjen. Han får ære. Han får ære igjen. Får du skylden bort, så får du også skammen bort. Men forløsningen i Kristus Jesus har løst oss ifra dommen, men den har også løst oss ifra skammen. Vi er blitt fri skyldfølelsen. Men jeg hadde så skrekkelige lyst å påvise ut ifra Guds ord noe som kan fri deg ifra skamfølelsen i ditt forhold til Gud, slik at du aldri noen dag når du merker nå kommer Gud ned, så skulle du slippe å gå og gjemme deg hverken i gyllet trær eller krype i sammen. Du vet altså at når du, ja, det er ikke annerledes det der greiene der, at du ligger du på plenen og så soler deg altså i badebuksa og regner med å ane fred og ingen fare der du er i din egen hage, og så plutselig så kommer det en bil igjen forferdelig overraskende, og så hopper der ut folk ifra. Ja, så er det ikke annerledes for meg enn at det, enten så kryper de sammen litt grann, og så ser de forfatter seg på fattig kledene sine. Det var greit nok å være der altså i badebukser når du var alene, men i sammen med folk så kjenner de en skamfølelse, heldigvis at det er en av noe av det der. Den holder din å ta bort ifra folk nå til dags. Men når Gud kommer plutselig overraskende over deg og kjenner når er Gud nær, kryper du ihop? Føler du trang til å måtte ha noe som skjuler deg? Jeg er så takknemlig for at jeg kan få lov å forkynne noe ifra Golgata, som har forløst oss ifra dom, ifra straffen, men også ifra skammen, så jeg slipper å få panikk når Gud åpenbarer seg i mitt liv. Jeg slipper å få panikk. Jeg skal prøve på det så godt som jeg kan. Benådning kjenner vi i Norge, og kjenner vi i det kristelige språket. Vet du hva nåde kan? Benådning i Norge, det kan fri en person ifra straff, ifra dom. Vi hadde i vår familie en omgang, en far hadde en venn, en omgangsvenn, som gikk i huset vårt. Så han var skrekkelig glad i å samtale om vanlige ting. Men så hendte det noe trist i livet når det gjaldt denne vennen. Han kom hit i forskjellige ting, og det ble rettssak. Og så falt det en dom i saken. Og den dommen lydde på fengselsstraff, og den lydde på forskjellige andre ting som jeg ikke skal nevne. Og så ble det søkt om benådning for denne mannen. Og av en eller annen grunn så innvilget myndigheten i Norge den ansøkningen, så han fikk benådning. Og den benådningen hadde den virkning for denne vennen vår, at han ble fri straffen. Han slapp å reise i fengsel. Han slapp å få inndragning av hjemmet sitt. Så han slapp å bli heimløse. Han slapp straffen. Men det var også alt de norske myndigheter kunne gi han. De kunne ikke gi han æren igjen. Han gikk resten av livet som en æreløs person. Han slapp å være i fengsel. Han var fri straffen. Men han var ikke fri skammen for det han hadde gjort. Men jeg skal lese et av de mest dyrebare vers som jeg har i Bibelen. Salme 84, det 12. vers. Her er noe som vi har å glede oss over. Salme 84, det 12. vers. For Gud, Herren er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Gud gir aldri nåde alene. Gud gir aldri en synder nåde som frir han bare fra straff og dom. Men når Gud gir nåde, så gir han nåde pluss ære. Slik at den personen som får nåde ifra Gud skal slippe å leve i et uutholdelig liv etterpå. Han skal slippe å leve et liv som han mangler ære og respekt. Nåde og ære får du hos Gud. Det er det som forløsningen gir oss. Det står også et ord jeg må få lov å lese fra profeten Esaias. Det er så fort å lese for fort i Bibelen. Og det er av de mange ting som gjør at jeg er så skrekkelig glad i Aurebæk og sakner han så skrekkelig mye. Det kan jeg bare si her i forbifarten. Det er at han er en av de få som har lært meg å lese Bibelen på en stillere måte, på en saktmodigere måte. Jeg vet ingen som i den grad har hjulpet meg til å lese Bibelen. Og når han forkynte, så forkynte han jo selv mest ikke. Han bare leste for oss. Når han sto på talerstolen, så leste han Guds ord, og så forsto vi det etter hvert, så han leste det. Og det er det vi trenger hjelp til. Vi trenger hjelp til å lese Guds ord. Bli oppmerksom på hva det står i Guds ord. Vi trenger ikke høre predikanter som har tygd og fordøtt alt dette her greiene. For vi kan ikke alltid være avhengig av predikanter. Men vi trenger predikanter som kan hjelpe oss til selv å lese. Så vi selv kan øse det inn ifra Bibelens blader. Og jeg kjenner ingen som i den grad har hjulpet meg som Aurebæk. Og kunne vært litt grann en disippel av han i så måte, så hadde jeg i alle fall lyst til å bli det. Profeten Esaias, det 1. kapittel, og det 18. vers. Så er det dette kjente verset, hvor det står her, og som jeg leser fort. Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som og det er da det er så kolossalt. Om dine synder er røde, så skal de ikke bare bli hvite. Det ville være nåde. Men de skal bli hvite som hvit ull, som der aldri har vært fargestoff i. Når du får nåde av Gud ved forløsningen i Kristus Jesus, så blir du rett ferdig gjort og får en farge som der aldri har vært et annet fargestoff i. Du blir gjort hvit som hvit ull. Så når Gud ser deg, så ser han deg som et menneske uten minnelse om synd. Uten minnelse om synd. Det er det som gjør det mulig for deg å bli fri skamfølelse. Du blir dømt, ikke skyldig. Forløsningen er noe som jeg ikke kan forklare, men det er noe som Gud i sin visdom har funnet ut og funnet på og tenkt ut, som er i stand til å rettferdiggjøre den ugudelige uten at noen kan anklage Gud for at han har handlet galt. Jeg kan ikke forklare det. Ingen i denne verden kan handle slik, men Gud kan. Og det er det jeg tilber han for. Er du løst? Er du løst ifra skamfølelsen? Jeg skal lese en liten illustrasjon for deg fra Lukas evangeliet. Om en person så hadde behov for å bli løst. Og jeg har ikke funnet noen person i Bibelen som i den grad ser preget av deg som ikke kjenner til denne forløsningen i Kristus Jesus. Lukas 13, det 12. vers, så står det: da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne: kvinne, du er løst fra din vannmakt. Og den vannmakten hennes, det står omtalt i det 7. 11. vers, at i 18 år så hadde hun hatt i vannmaktsånd, så hadde gjort henne krumbøyd, så hun ikke kunne rette seg helt opp. Her var noe så trygt henne ned. Og jeg lurer på om ikke her er noen som i sitt liv med Gud er å ligne med denne krumbøyde kvinne, som er bunden av en vannmaktsånd som luter deg ned, som bøyer deg ned, trykker deg ned. Og kunne jeg fått lov å være et Herrens redskap som skulle formidle deg et budskap så du kunne bli løst ifra din vannmakt? Og vet du hva det står? Straks rettet hun seg opp, helt opp, i hele sin fulle lengde, uten skamfølelse, uten noe å skjemme støv, rettet seg helt opp i hele sin fulle lengde, og kunne puste fritt. Har du rettet deg helt opp i ditt Guds forhold og priset Gud? Ja, du store min. Jeg vil prøve først ifra i salme 68. Det er så vanskelig å finne de rette kanalene til å få deg til å oppleve dette. Men i salme 68, der står det noe som jeg har opplevd noe av i livet. Der står i det 7. vers, salme 68 og det 7. vers: Gud gir de enslige hus, han fører fanger ut til lykke, står det. Der er en opplevelse i mitt liv som har svitsekast ifra Kristiansand. Det var når jeg begynte tidlig å komme ned til Sørlandet og hadde møter, så ble en jo, fikk en jo venner og fikk kjente. Så var det noen av disse som jeg kjente, så fikk en gutt i den alderen som kom bort i ting, så han havna i fengsel. Og så var det jo et begrenset opphold. Han var dømt til fengsel i så lange tid. Og så var det den dagen jeg var der nede i den tiden når denne gutten skulle komme ut av fengselet. Det var jo en dag de hadde sett frem til med glede at gutten skulle endelig komme ut igjen og komme hjem igjen. Og gutten kom ut av fengselet. Det var slutt med fengselsoppholdet. Straffen var slutt. Nå var han ferdig med straffen. Han kom ut. Men den fangen, han ble ikke ført ut til lykke. Det han opplevde, det var at når han kom ut, så kom han ut og møtte forunderlige blikk av alle sine venner. Han møtte mistro, han møtte forakt. Han møtte blikk av over. Dette er en straff han. Han kom ut som en æreløs person. Han kom inn i fengsel, han ble satt inn i fengsel som en lovende ungdom. Men når han kom ut av fengselet, så kom han ut av fengselet og opplevde han hadde tapt æren og respekten. Og det var ikke lenge før den frigjørelsen ifra det fengselsoppholdet endte i noe som var bare verre enn det første. For det var uutholdelig for han å leve ute i med å ha tapt selvrespekten og verdigheten. Jeg hadde bare lyst til å bruke det som et bilde. Når Herren fører syndefanger ut, så fører han de ut. Da er du fri straffen. Men han fører de ut til lykke. For når han fører de ut, så gir han de æren igjen. Du skal slippe å leve som en æreløse person. Blir du frelst, blir du forløst ved lammets blod, så forløs ikke lammets blod du bare ifra straffen, ifra dom, ifra helvete. Men det fører deg ut til et område, en måte å leve på. Du blir ført ut til lykke. Å, hvilken lykke og deg tilhører, Jesus. Takk at også jeg fikk være med. På hvilken måte? Jo, når hun rettet seg helt opp, så begynte hun å prise Gud. Og det hun priste Gud for, det var at hun var kommet inn i en tilstand, hun var løst ifra sin vannmakt. Da er en ikke redd Gud lenger. Da skjemmes den ikke lenger. En må ha et grunnlag for ikke å skjemmes for Gud. Det er det en må ha. Og hvis jeg ser meg i kjødet, så skjemmes det. Hvis jeg ikke kjenner meg selv som et menneske i noe annet enn slik som jeg kan se på meg selv, og slik så andre folk kan se meg i kjødet, så skjemmes det. Jeg skjemmes sånn at jeg ville knapt nok stått på denne talerstolen. Men jeg kjenner et menneske, sa Paulus i 2. Korintier brev 12. I Kristus. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Du kjenner deg vel selv som et menneske i Kristus. Og da blir du ført ut til lykke og ikke før. Du kan ikke bli ført ut til lykke ifra et syndeliv uten du får lære å kjenne deg som et menneske i Kristus Jesus. At han har forløst deg ifra å være et menneske i kjødet i den gamle Adam til å være et menneske i Kristus. For det er bare for den som er i Kristus Jesus der er ingen fordømmelse. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er bare spørsmål om du er der. Og da Nå må jeg lese. Salmenes bok er erfaringenes bok. Og du trenger ikke gå til Det nye testamentet for å erfare forløsningen, for de erfarte forløsning på forskudd i Det gamle testamentet. Og vi erfarer det på etterskudd, så det var samme frelsesopplevelse. Og i det 34. salmen, og i det 6. vers, så står det: De så opp til Han, den hellige Gud. Og så strålte de av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Kan du se Gud i øynene uten å rødme av skam? Kan du? Ja, hvis du ikke kjenner deg som noe annet, som et menneske i kjødet, så skal det ikke bli lenge før du rødmer. Det skal ikke bli lenge før du rødmer av skam. Men jeg ser opp til Han og stråler av glede, for jeg er blitt forløst. Jeg er blitt forløst ifra skammen. Jeg skal aldri rødme av skam. Det nærmer seg med raske skritt. Den dagen skal stå ansikt til ansikt med Gud i Hans umiddelbare nærhet. I dag skuer jeg opp til Han i tro. Men det er ikke så lenge til før vi kommer til å stå ansikt til ansikt. Jeg skal ikke rødme av skam. Og den eneste forklaringen er forløsningen i Kristus Jesus, som har forløst meg både fra dommen, straffen og skammen. Jeg klarer ikke å si det bedre. Dette syn og dette kjennskapet, vet du hva det har gjort? Det har noe med det praktiske å gjøre, det daglige. Fra morgen til kveld, ikke minst om kvelden. Ja, det er enda like galt om morgenen, jeg vet ikke. Om netten når du våkner. Stakkars folk som ikke har lys over forløsningen, som skal leve med Gud. Det har befridd meg ifra trangen til å skjule meg for Gud. Jeg kjenner behov å skjule meg for mennesker av og til. Men jeg kjenner aldri behov og så skjuler meg for Gud lenger. Det er noe som jeg er glad for og kan takke Gud for, at jeg til stadighet er åpenbart for Han. Alt er nakent og bart. Og når alt er nakent og bart for Hans øyne som jeg har å gjøre med, så rødmer jeg ikke av skam. For jeg er blitt forløst ved å være et menneske i Kristus Jesus. Nå må jeg lese før jeg må slutte av. Dette har mer med praktisk anvendelse av sannhetene enn den læremessige. Kolossenserbrevets første kapittel. Kolossenserbrevet, det første kapittel, og det 28. vers. Og Ham forkynner vi, og Kristus forkynner vi. Ikke, det er ikke så sikkert at du forkynner Kristus for dem du snakker om Kristus. Det er ikke selvfølgelig det. Det går an å snakke om Jesus og snakke om Kristus uten at det er Kristus forkynnelse. Men Kristus forkynner vi. I det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Min forkynnelse av Kristus ønsker jeg skulle være slik som her står. At det går ut på hensikten at du skal se deg fullkommen i Kristus Jesus. Som et verk som Han har gjort for alle som tror ved forløsning. Ved forløsningen, så er du fullkommen i Kristus Jesus. Der er det ingen ufullkommen. Der er det ingen som mangler, hverken litt eller mye. Der er alle like velbehagelige for Gud. Alle som tror på Jesus og blitt forløst, de er blitt forløst ifra skammen, ifra dommen, og kan rette seg helt opp, og du lever med Guds velbehag. Du er fullkommen i Kristus Jesus. Vår oppgave er å fremstille, lære og formane med visdom for at alle de troende skal se seg fullkomne i Kristus Jesus. Ja, dette er felles velsignelser. Det er ikke en fullkommenhet som du kan tilegne deg ved strebing og modning, at du skal modnes og så skal du vokse deg til fullkommenhet. Nei, dette er en fullkommenhet som alle får del i ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er noe som djevelen altså inngir oss sin skrekkelige trang til. Det er den der å holde næring til oss, og så gjemme oss og krype oss og skjule oss. Og vi har behov for det en gang. Og det er slik som vi synger i den sangen: Klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Og det er for en synder som tar sin tilflukt til den Herre Jesus, så blir han i klippen Kristus gjemt til evig tid. Du går inn i Kristus, og din historie som en synder blir skjult til evig tid. Og ifra den dagen av så åpenbares du for Gud som et menneske i Kristus Jesus. Åpenbares for Guds åsyn, hellig, ulastelig og ustraffelig, natt og dag. Natt og dag. Og det er usigelig godt å kunne trede fram for Gud til hver tid og takke Gud for at i Kristus Jesus så er jeg fullkommen for Guds åsyn. Hellig og ustraffelig og ulastelig for hans åsyn. Er det da underlig når jeg ser opp til han at jeg da stråler av glede? Er det da underlig at jeg aldri rødmer av skam når det er i Kristus Jesus? Når det er, å Gud Fader, når du ser meg i din sønn, så ser du meg slik at jeg aldri trenger rødme av skam. Du lever du der? Kjenner du forløsning? Har du fått rett av deg opp i din fulle lengde? Puster du fritt? Der synges det i den sangen: Når til ukjent land jeg går, himmelen. Han var vist nevnt en kveld her, det er ikke så sikkert, han burde i alle fall ikke være ukjent. Han far skrev det om i sangboka si, såg han. Jeg vet ikke om jeg såg det før han var død. Men det sto skrevet med bokstaver: Når til velkjent land jeg går. Han hadde forsøkt å gjort seg kjent med himmelen mens han var her. Og han visste hva slags by han skulle komme til. Han visste hva slags hage han skulle komme til. Han visste han skulle til det nye Jerusalem. Han visste at han skulle til paradis. Han visste at han i den hagen i paradis skulle til faderhuset. Og når til velkjent land jeg går, jeg skal hjem til Jerusalem. Jeg skal hjem til paradis. Jeg skal hjem til faderhuset. Der er beredt et sted. Når til velkjent land jeg går, og jeg for din domstol står, da er det ikke den hvite tronen, nei, da er det for Kristi domstol. Og når jeg for din trone står, slippe du som brast forveiler meg hjemme meg i deg og langt ifra. Det blir ingen anledning til å gjemme seg, og jeg har ingen trang til å gjemme meg ved Kristi domstol. Men ved Kristi domstol så skal vi alle åpenbares. Jeg skal se opp til han, og jeg skal stråle av glede, og jeg skal slippe å rydde av skam selv ved Kristi domstol. For ved Kristi domstol så skal alle de troende få igjen. De skal få igjen, de skal få en belønning. Kristi domstol står der i grunnteksten, det heter Kristi Bema. Og Bema, det var olympiaden sin domstol, hvor det ble delt ut seierskranser for de som hadde vært med i løpet. Det var ikke en juridisk domstol som skulle dømme i skyld og straff og ditt eller datt, men den domstolen skulle bare utdele priser. Og der ved Kristi domstol skal ingen ha trang til å skjule seg og gjemme seg, men alle skal bli glad, fordi de der skal være åpenbart. Når det skjulte skal åpenbares, døm derfor ikke noen før tiden. Jeg må slutte med det som min oppmuntring. 1. Korintierbrev, det 4. kapittel. 1. Korintierbrev, det 4. kapittel, 5. vers. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd, og da skal enhver få sin ros av Herren. Herren skal ved Kristi domstol finne noe å rose hos alle de troende. Det blir noe å rose hos alle. Skal han ikke finne noe å rose hos deg for noe annet, så skal han kunne rose deg for at du trodde på han i en verden der den meste parten ikke trodde på han. Han skal finne noe å rose når han skal åpenbare hjertenes råd. Det er ikke sikkert det er så mange som har rost deg her i livet for det liv du har levd som en kristen. Men bare vent til Kristi domstol, så skal nok Herren vite å grave frem noe så han skal finne grunn til å rose og prise deg for og takke deg for. Alle som har elsket hans åpenbarelse, når vi skal få igjen rettferdighetens krans ved Kristi domstol. Fader, i Kristus Jesus, jeg vil få lov være å be om en eneste ting. Kunne du la det sannhetsord som her er sått ut, kunne det nå oss alle ved din ånd? Kunne den hellige ånd ha funnet et materiale her og bruke på tankene, på sinn, på tankelivet, på følelseslivet, på det alt i sammen? Herre Jesus, måtte de som hører deg til få et kjennskap til sannheten, så de kunne rette seg opp og kunne stråle mer av glede og takke deg, Jesus, og slippe å rødme så mye av skam. Gud i himmelen, gi at dette kunne bli til de gjøre. Jeg ber i ditt dyrebare navn. Amen.